Takže hovořili jsme o velkém příběhu Bible. Je to drama o sedmi dějstvích. Před přestávkou jsme ukončili, nebo v rámci času, který máme, bylo by možné říct mnohem víc. Vy, co jste byli v roce 2009 na předchozím biblickém týdnu, tak jsme zase pohled, nebo život a službu Ježíše vzali z jiné strany. Také, a pokud jste četli kapitolu v knize, máte tam další věci, ale považoval bych za urážku vaší inteligence, abych vám vyprávěl to, co si můžete přečíst v knize. Tak jsme si řekli to, co jsme si řekli. Podívejme se do páté éry, do pátého dějství. Takže před přestávkou jsme hovořili o naplnění v Kristu. To je ta zlomová fáze, když zaslíbení přichází jako naplnění. Příchod zla, řešení zla a něco se stalo, takže už ano, je zde apoštolská minulost. Vždycky říkám lidem, jestliže chcete udělat něco pro své spasení, máte smůlu. Narodili jste se 2000 pozdě. Jo? Pokud chcete udělat pro spasení něco, to se řešilo na Velký pátek v roce 31. Ano. Všechno, co můžete dnes udělat, je říct k tomu ano, anebo říct k tomu ne. Ale už my, vy a já se do toho procesu nijak nezakomponujeme. Jo? Protože vy a já rampu do ráje neotevřeme naším jednáním. Jo? No a teď přicházíme do tého dějství pátého. Ve trojce jsme měli zaslíbení a boží lid. Tím božím lidem v té fázi byl kdo? Byl národ. A ve pětce máme zaslíbení, teď už naplnění a boží lid. A co je tím božím lidem? My všichni. Školou povinní. To znamená církev. Už to není na národním základě, ale je to na základě obřízky srdce. Ti, kteří chtějí si nechat obřezat uši, obřezat srdce, kde člověk přemýšlí a zaslechnout ten boží hlas. Jo. V té čtyřce Ježíš funguje jako spasitel, v pětce bude fungovat jako kněz, velekněz. A bude se zvěstovat evangelium o králi a o způsobu jeho vládnutí, o království. Jakým způsobem? O charakteru toho krále. A jak to království provozuje. Protože Bible byla napsána v době, ve které byla napsána, tak nehovoří o boží republice, o boží demokracii, protože David byl muž podle srdce Božího, který byl králem Izraele, tak hovoří o božím království, protože Bůh říká, já vemu tenhle příměr, vemu tuhle situaci a udělám z toho symbol pro to, co já dělám. Ale všichni tomu rozumíme, že pokud král je osvícený, pokud král jde o to, aby vy jste prosperoval, aby vy jste se měli dobře, aby vy jste dosáhl svého potenciálu, nic proti království. Ale pokud je to Mugabe své doby, který hrabe jenom pro kuličku svou a zneužívá své postavení, aby měl on výhody a my všichni jsme na tom, jak pod egyptským faraonem, no tak pak je to něčem jiném. Kristovo naplnění, nebo naplnění příběhu neskončilo jenom na kříži, evangeliem. Za hříchy je zaplaceno. V Kristově naplnění existuje také už ano, a ještě ne. Přesně tak, jako v naplnění zaslíbení existovalo už ano, a ještě ne. To znamená, co už ano, a co ještě ne. Abychom to pochopili, musíme se podívat, jak začíná doba po vzkříšení v Novém zákoně. 40 dnů po Velikonocích byly letnice. Vzpomínáte si z té doby před 4 lety anebo z vašeho čtení Bible a reálií židovské společnosti? Co to byly letnice? Ano, letnice byly připomínkou vydání zákona na Sinaj. To znamená, Židé se sešli na veliké náboženské slavnosti, četli pasáže z Exodu a připomínali, jak se oni stali národem, jak vstoupili do smlouvy s Pánem Bohem jako národ. To bylo konstituování národa jako celku. Vstupují do smlouvy s Bohem. A co tedy udělá Ježíš jako po svém na nebe vstoupení jako král Izraele? Ano, velký příběh Bible z roku 2010, v té jsme vysvětlovali smysl letnic, jaký měli smysl pro národ té doby a co se posouvá, když najednou se objeví Boží přítomnost, oheň, vítr, zvuk jsou symboly Boží přítomnosti. Bůh je zde přítomen. A jak najednou lidé slyší ve srozumitelném jazyce, to je zvrácení Sinaje, zvrácení babylonské věže. Tam jazyky se stanou nástrojem nedorozumění, o letnicích jazyky se stanou nástrojem porozumění a zjednocení. Takže Izraelité si připomínali ustanovení Izraeli jako Božího národa, vydání smlouvy na Sinaji, vydání zákona. Izrael byl zorganizován jako společenství víry, které je místní, které je národní, funguje na určitém geografickém zeměpisném teritoriu. Jehož středem je chrám, nebo svatyně ještě, a pak chrám, je středem náboženského života. A ten řád a pořádek ve společnosti je udržován čím? Občanským řádem. Jo? Pamatujete, že král byl nejvyšší vojenskou autoritou a civilní autoritou. Král nebyl nejvyšší autoritou duchovní. Jo? A Bůh rozdělí tyto věci. Stejně, jak si, když se to spojí, tak to napáchá. Stejně, jak si ten absolutismus napáchá spoustu zla, ale Bůh to velice jasně rozdělí. A jsme si tehdy říkali, jak dějiny národa izraelského jsou dějiny napětí mezi králem a prorokem. Saul a Samuel. David a Nátan. Achab a Eliáš. Jo. Že Samuel připomene Saulovi, počkej, ale ty nemůžeš obětovat, to není v tvé náplni práce. Ty jsi král, ty můžeš vést lid do války, ty můžeš soudit. Jo. Vzpomínáte na Šalamouna, když přicházejí dvě ženy a říkají, tak teď nám to rozsuď, teď nám to posuď, jak to, co s tím budeme dělat, jo, s tím dítkem. Ale není nejvyšší autorita náboženská. To je prorok, který mluví ve jménu Hospodinovi. Ano. Dokonce ani kněz není nejvyšší autorita náboženská. Takže máte politickou autoritu, máte chrám jako centrum bohoslužby, jsou Božím národem, protože všechno se točí kolem náboženského života, kolem chrámu, ale ta společnost funguje na základě občanského řádu. Ano. Abych parafrázoval, co říká Pavel v Římanům 13. kapitole, to znamená, je tam ten četník, jo, milicianír, kteří nosí meč a dělá pořádek, aby se ta společnost nějak držela. Tohle je velice důležitý, protože abyste pochopili smysl letnic, je třeba vidět, že prostě na uzdě, aby byl pořádek ve společnosti, je drží stát, je drží moc. O letnicích Ježíš se stane králem Izraele. Apoštol Petr řekne, a to, co vidíte, je jenom důkaz, že v nebesích se něco stalo. Co? Intronizace krále. Že Ježíš je teď králem. Že Ježíš je skutečným králem Izraele. Že ano, už Davidovi na trůnu sedí syn Davidův. Vy to ještě nevidíte svým zrakem, ale počkejte v příběhu, i na to přijde. Ježíš obnovil Izraele pod svým vedením, on je králem Izraele. Izrael, který byl předtím místním společenstvím víry, soustředěn kolem náboženského života a kolem chrámu, teď se ustanovuje jako nové společenství víry, ne místní, ne národní, ale celosvětové společenství víry, kde středem není chrám, ale středem je Kristus. Chrám v Novém zákoně je tam, kde je Ježíš. Byl na Sázavě, tak řeknu, zapište si do poznámek, do sešitu. Chrám v Novém zákoně je tam, kde je Ježíš. No. Takže už teď se to nebude točit kolem chrámu, bude se to točit kolem Ježíše. A funkci státu, co to drží na úzdě, převezme? Letnice. Duch svatý. Už to nebude držet meč? A už ty lidi budou vést Duch svatý. Nebudou dělat, protože policajt stojí na rohu, ale protože Duch mi říká, Danieli, zamysli se, není to takhle pro tebe lepší? Proto v Novém Jeruzalémě věznice policajti nebudou. Proč? Protože ti, co jsou vedeni Duchem svatým, ti jsou synové a dcery Boží. A ti, co nejsou vedeni Duchem, tam nemůžou být, protože jednoho dne se probudí v Novém Jeruzalémě a řeknou, a kde jsou policajti? Člověče, tady nejsou policajti. Tak si můžu dělat, co chci. No, abychom zase z toho neměli Babylon. Abychom zase z toho neměli Egypt. Aby ten šálom, Jerušalajím, jo, aby ten šálom nám tady zůstal. Ten prospěch a prosperování všech. Takže to, co předtím držel na uzdě meč, stát, policajt, četník, král, jako politická figura, o letnicích přechází pod jurisdikci Ducha svatého. A proto v údobí po letnicích už nebudeme chodit podle zákona, ale budeme chodit duchem, chodit v duchu. PS znamená chodit v duchu, že se na ten zákon můžeme tečka, tečka, tečka. Ne, že boží požadavky jsou splněny v nás, kteří chodíme podle duchu. Že už zákon není na zdi, ale je v srdci. Není na deskách kamenných, ale že se řídím tím, těmi hodnotami, které jsou hodnoty pro Boha, protože se nimi řídit chci. Protože jsem se s nimi vnitřně ztotožnil. Protože se ptám, a jak přispívají tomu království božímu. Jak zapadají do toho velkého obrazu. Jak já můžu udělat něco pro tebe, abych tě rozvíjel, abych ti pomohl, abys ty dosáhl svého potenciálu, místo toho, abych tebe vnímal jako nástroj po zádech, kterého já se můžu vyšplhat nahoru, abych já vnímal jako tebe, jako nástroj mého obohacení a jo, čím hůř pro tebe, tím líp pro mě. Ne, ne, ne. Zvrácenost lidského srdce. Ježíš říká, milujte i své nepřátele. Čiňte dobře i těm, kteří nejsou k vám hodní, protože jestliže děláte, jste hodní jenom těm, co jsou hodní k vám, to dělají všichni, to dělají pohané. Ale vy buďte děti svého nebeského Otce, kteří jsou jiní. Vy budete jiným typem společenství. Takže Ježíš ustanovuje nový Izrael jako celosvětové společenství víry. Kde bude teď Babylon? Všude na světě, kde se babylonsky přemýšlí. Kde byl předtím Babylon? No v Iráku, u Sadama. Ale už, když nastane velký předěl ve čtyřce, Babylon už bude všude na světě, kde babylonsky se přemýšlí. Kde se přemýšlí, jako v Genesis 11. kapitole. Kde se přemýšlí, jako u Daniele ve 3. kapitole. Když zazní povel, všichni jako jeden muž. No, babylonské myšlení. Všichni přemýšleli jako jeden, Genesis 11. No. Když zazní povel, kdo neho nezáda, rozpálíme pec, protože teplo dělá dobře na kosti. No, a spíše se to ohne. A muzika, že jo, ta taky pomůže. Takže už je to celosvětové společenství. K Jeruzalému už řekne jenom utečte z něj. Pavel řekne v Galackým 4, naší matkou je ten horní Jeruzalém, ne ten pozemský. Jestliže chcete být ve svaté zemi, nemusíte cestovat daleko. Jestliže následujete šlépěji Ježíše tam, kde žijete a jste matka v domácnosti nebo podnikatel nebo učitelka, tak jdete ve šlépěji Ježíše, nemusíte chodit do Galileje. Jistě na to máte peníze, můžete si dovolit, užitečné, že jo? Ale být následovníkem Ježíše neznamená chodit po Galileji. Protože v Novém zákoně, jo? Tam, kde je Ježíš, tam je chrám. Nemusíte jezdit daleko na Kábu, abyste ji viděli, políbili. Tam, kde jste, tam jste následovníci Ježíše. Je to celosvětové společenství víry, kde středem je Kristus a vládne bez pomoci meče a státu. Ale sklár? Takže den letnic je dnem znovu nastolení, znovu obnovení božího národa. Vzpomínáte si, co se stalo pod Sinaj? Ještě neuschnul atrament na smlouvě? A už byla hopsologie kolem zlatého telete. Už bylo odpadnutí, už byla nevěra. Tak Bůh říká, levité se přidají na jeho stranu a výsledkem bylo, že zemřelo 3000 lidí. Když Petr otevře ústa a začne kázat o letnicích, výsledkem bude, 3000 lidí uvěří. Den obnovení. Bůh konstituuje nový Izrael. Sinaj je konstituování založení Izraele jako národního státu, jako národního společenství, Bůh konstituje svůj nový lid. Jak Ježíš připravuje své učedníky na tuto událost? Skutky. A posledně jsme to četli, už ta klíčová slova, která Lukáš tam řekne. První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil. Všimněte si, co je důležité, co Ježíš dělá a co říká. Od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení, všimněte si, po svém utrpení, klíčové slovo, trpícího služebníka, ano, Izajáš 53, nebo 40 až 55, mnoha způsoby, různými způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o čem? Víte, co bylo první kázání Ježíše? Marek 1:15. Čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Mimochodem, od koho si půjčil to kázání? Kde se inspiroval? U Jana Křtitele, svého bratrance. Kázal to samé. Takže první kázání bylo o království božím a za 40 dnů poslední kázání bude o čem? O království božím. Takže kdybych se zeptal typického člověka na typické sobotní škole, tak mi povypravil, o čem je to království boží. O čem je ta boží vláda? Mám strach, že velká spousta lidí by neuměla ani ceknout. Jo? Protože v tom našem náboženství všechno jiné se stalo důležitější než království boží. A sektářství je, když věci podružné se stávají věcí stěžejními. Takže co jim říkal, co je učil? O království boží. No a když byl s nimi u stolu, teď je ten verš. Jo? Takže všimnete si tá kľúčová slova, jak Lukáš si dáva záležitá, říká, jo, antecedentní čtení, čtení ve světle toho, co předchází. Čtenáři, dávej pozor, tady to je důležité. A použije kľúčová slova, aby propojil to, co říká s předchozím příběhem. Ano. No a pak ve čtvrtý, máte ho na plátně, když byl s nimi u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, čekejte, až se splní otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Kdy o něm slyšeli? Kdy s nimi rozmlouval o tomhle zaslíbení? A před vzkříšením? U Jana 14, 16 četli jste? Verš 5. Dostanete sílu Ducha Svatého, který, o jakém zaslíbení je zde řeč? Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás zestoupí, budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tehdy jsme si o tom řekli. Dobrá zvěst z Jeruzaléma musí doputovat do konce světa. Devátá kapitola řekne, Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně, chtěl je vyhladit, proto šel k veleknězi, vyžadal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby mohl vyhledat muže i ženy, kteří se hlásí k této cestě a přivést je v poutech zpátky do Jeruzaléma. Evangelium putuje z Jeruzaléma pryč, to, co se stalo dobrou zvěstí v Jeruzalémě, musí je dobrou zvěstí pro všechny, pro každého. Co se stane v Las Vegas, zůstane v Las Vegas, ale co se stane v Jeruzalémě, nezůstane v Jeruzalémě. Ano. Musí cestovat všude. A Saulovi se nepáčí, se mu nelíbí, jo. Blíží se 12. hodina. Saulovi se nelíbí to, že zvěst jde od Jeruzaléma pryč, on ji chce přivést zpátky v poutech do Jeruzaléma. A to není možné. Bůh ho zastaví, osloví, bude to cestovat z Jeruzaléma až do posledních končin země. Kdy jim o tom Ježíš říkal? Jak Ježíš připravil učedníky na tuto událost? To jim řekl během velikonoční večeře, během paschy. Když se podíváte do Jana 14. kapitoly, do 16. kapitoly, co jim řekl? On jim říká, až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, duch pravdy, jež od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, protože že jste byli se mnou od počátku. 14, verše 16 až 18. Jan 14, 16 až 18. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám, ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec v mém jménu, ten vás naučí všemu, připomene vám všechno, co jsem vám řekl. A Jan 16, verše 12 až 14. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijde ode mě. To znamená, během velikonoční večeře, když Ježíš řekne, a ono je to všechno o mně, ten exodus, to je v podstatě o mně. O tom, co já dělám. Já jsem tím králem Izraele. Já jsem tím, kdo přináší spasení. A mým společníkem, mým spojencem je Duch Svatý, který bude na vás působit, který vás zmocní, který vám připomene, vám dovysvětlí to, co jste nestihli, protože, jak jim řekl cestou do Emaus, vy jste nějací zpomalení. Co jste nestihli pochopit, ještě doučíme. Takže komu to Ježíš adresuje? Primárně komu to bylo řečeno? Učedníkům. A o čem to je? Je to o tom, že budou uschopněni, že jim bude připomenuto. Víte, odkud jsme to zrovna četli? Kde jsme četli tyhle slova? Kde jste je našli v Bibli? V Evangeliu Janově. A v Evangeliu Janově čtete třeba o setkání Ježíše s Nikodémem. Kdo byl přítomen u toho setkání s Nikodémem? Ježíš a Nikodém. Čtvrtá kapitola, setkání se Samařankou. Kdo byl přítomen u toho? Ježíš a Samařanka. Učedníci jsou v McDonaldu. A tady v 14. kapitole máte důkaz toho, že on jim řekne věci, které oni nezažili, u kterých oni nebyli. Ale Jan je schopen to pro nás zapsat, abychom my měli poučení a viděli součást toho příběhu. Komu je to řečeno? No především učedníkům. Budou uschopněni, budou jim řečeny, připomenuty věci, bude jim něco zjeveno. Zde se hovoří o přednosti zjevení, o přednosti inspirace. První učedníci jsou v jiné situace než vy a já. Jo? No a když Jan Barna tady byl a hovořil o Cypriánovi a o dějinách křesťanské církve, tak ukázal, že ano, před Bohem jsme všichni stejní, co se týče naší hodnoty, ale v tom božím soukolí každý z nás má jiný úkol a jiné poslání a každý z nás něco jiného naplňuje. A když se to moc poplete, tak pak z toho jsou jenom zmatky. Proč v křesťanství je apoštolské učení považováno za Písmo svaté? Proč apoštol Pavel může říct, no a na to, co jste se ptali, tak já vám říkám to a to. A mimochodem, nemůžete si říct, no tak dobře, no když to Pavel myslí, tak ať se má dobře. Protože dodá, a mimochodem, já si myslím, že to, co já vám říkám, je od Ducha svatého. Já v sobotu dopoledne na konci kázání nemůžu říct, a mimochodem, pokud nevemete vážně, co jsem vám dneska tady povídal, no tak to hřešíte proti Duchu svatému, protože co si to dovolujete? Jo? Protože já nejsem ve stejné kategorii jako Matouš, Pavel a Jan. Já vám můžu říct moji zkušenost, když já jsem se tenhle týden zamýšlel nad slovem Božím, tak tohle mě oslovilo. A takhle se to promítá, aplikuje do mého života a vy poslouchejte, jestli něco z toho nebude užitečné i pro vás, abyste si to aplikovali po svém, svým způsobem. Tak, jak ten duch vede vás a usměrňuje. Proč v křesťanství apoštolové stojí v jiné řadě? Proč? Protože to, co oni napsali, to je svědectví Ježíšova. To je svědectví od Ježíše. To je duch prorocký. Ale to, co vy a já jsme pochopili z našeho čtení, to není apoštolské učení. Můžeme mít dar exegeze, dar výkladu, dar napomenutí, dar pomáhání, dar pastýřství, dar vůdcovství, ale nejsme ve stejné kategorii. Jo? Takže takové to americké, že všichni jsme na tom stejně, dáno americkou mentalitou a kulturou, ale není dáno biblickým modelem. Spousta lidí mi řekne, ať na biblickém týdnu, ať pokázání, říká, Danieli, děkuji moc, no mě by to v životě nenapadlo. Co jsi ty tam v tom příběhu viděl? Říkám, sestro, bratře, v pohodě, nedělej si starosti, Bůh to od tebe ani nečeká. To je v pořádku. Spí v klidu. Jo, netrap se nad tím, že by tě to v životě nenapadlo. Poděkuj pánu. Já děkuju pánu, když zpívá Indra. Jo, a doufám, že tu a tam někdo poděkuju, když já budu učit a kázat. Proč? Protože můj duchovní dar není zpívat, ale učit a kázat. Protože novozákonní církev funguje na principu duchovních darů. A Pavel říká, oni jsou zařazeni horizontálně. Říká Korinským, vy všichni byste chtěli mluvit jazyky, protože máte pocit, že ten, kdo stojí na stupínku, je důležitější než ten, kdo sedí v poslední řadě. Ale já vám řeknu, ne, oni jsou všichni zařazeni horizontálně. Ten, který připravil židle tady, ten, který tady zvěstuje slovo Boží, nedělá svatější práci, než ten, kdo tady postavil židle nebo obsluhuje mixpult a kameru. Všichni dělají, každý slouží svým duchovním darem. Jo. A tragédie současné církve je, že vedou ti, co netuší, kterým směrem se má jít, zpívají ti, co neudrží melodii, jo, a vykládají ti, co nemají páru. A pak se divíte, že lidé řeknou, no, to já mám větší požehnání, když si v sobotu déle pospím, no, než tohle poslouchat. Samozřejmě. Protože služba v Novém zákoně je založena na duchovních darech. A jestliže Bůh chce, aby někdo se něco naučil, pošle učitele. Protože učitel má nadpřirozenou kapacitu, schopnost pospájet tě tečky. Vidět potenciál v člověku. A vy řeknete, jak to, že já to nikdy neviděl? Schopnost vzít složité věci a udělat je prostým a jednoduchým. A vůdce má nadpřirozenou schopnost se rozhlédnout a říct, vážení, ale my potřebujeme tam na ten kopec. My nemůžeme tady zůstávat. My potřebujeme jít tam. Tak pojďte za mnou, já vás tam přivedu. A evangelista má nadpřirozenou schopnost od Ducha svatého, položit prst na puls a říct, madam, ale vy už tyhle věci posloucháte dostatečně dlouhou dobu. Nemáte pocit, že nastal čas se rozhodnout a něco s tím udělat? Protože ten má nadpřirozený duchovní dar, aby tohle cítil. Dejte to učiteli, dejte to někomu jinému, zmrší to až na půdu. Bude tlačit na pilu tam, kde nemá tlačit na pilu, kdy ten člověk potřebuje čas, aby se rozhodnul, a nechá je odejít od rozhodnutí, kdy už se měli rozhodnout, protože on proto nemá dar. Takže služba v Novém zákoně se děje na základě duchovních darů. Zkušenost mě naučila, že lidé budou mít požehnání, když já budu učit. První dar je učení, druhý je vůdcovství a třetí je evangelizace. Když budu učit a kázat vesměs tu a tam, když se zadaří, lidé budou mít požehnání. A jak jsem vám už vyprávěl, jak řekl můj bratr, když mě slyšel hrát na klavíry, delší dobou řekl, Daniel, keď ty hraješ na klavír, to nie je na Boží slávu. Takže jaké poselství Petr káže o letnicích? První poselství, druhá kapitola. Tohoto Ježíše, kterého vy jste přibili na kříž, Bůh zkřísil a my všechno to můžeme dosvědčit. My jsme toho svědkové. Jo? Slyšíte to klíčové slovo? Vy budete mými svědky. Proč? Protože když zemřel Julius Cezar, objevila se na obloze kometa a přišli lidé, vystoupili lidé a řekli, a my jsme svědky toho, že Julius Cezar vstoupil na nebesa a teď budeme uctívat jako Boha Julia Cezara. My jsme toho svědkové. A Ježíš říká, a ne, vy nebudete svědky nějakého císaře, který potřebuje být uctíván, vy budete mými svědky. To není o politice, to není o římské říši a žádné jiné říši, tohle je o království, o jiném králi. Vy budete jiný typ společenství, jak budete jeden s druhým zacházet, jak budete se rozvíjet. Vy budete mými svědky. My jsme toho svědkově, říká, že on byl vyvýšen na pravici Boží, přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil a nyní je seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Jaký je klíčový argument? Ježíš byl vyvýšen na pravici Boží. Ježíš funguje jako král a posílá Ducha svatého pro všechny. Slyšeli jste o pravici Boží v Žalmu 110? Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepodložím tvé nepřátele pod podnož tvých nohou. Klíčem pro pochopení apoštolského poselství Ježíši Kristu je, Ježíš se stal králem Izraele. Ježíš už panuje. Už ano, ale jsou věci, které ještě nevidíme. Duchovním zrakem už víme, že on na nebeském trůnu byl vyvýšen po pravici Boží. A to, co vidíme, že seslal Ducha svatého, je důkazem toho, co se děje v nebi. A důkazem toho, co může být na zemi. Druhé poselství ve třetí kapitole. Když uzdravil žebráka a strážci tradice a instituce říkají, no tak tohle ne, takhle ne. Jako jim nevadí to, že nějaký žebrák se má líp, jo, absolutně. Ale to, co jim vadí, je, že oni říkají, ale tenhle chrám, jestliže chcete spasení, jestliže chcete odpuštění, jestliže chcete uzdravení, pak nemusíte chodit tady do toho chrámu, pak nemusíte chodit k těmhle představitelům. Můžete přijít přímo k Bohu, k Ježíši. On je ten, skrze kterého to přijde. On je ten, který to dává. To, co na nás hledíte, jako kdybychom my tady něco udělali? To ne my, to ten Ježíš. On je králem Izraele. On teď dává uzdravení. On teď dává odpuštění. No co říknou na to strážci pravověrnosti? Co si to dovolujete? Do basy. Jdete do basy. Co jim vadí? Ne, nevadí to, že někdo měl chromé nohy a teď chodí. Jim vadí ta teologie. Ta teologie zatím. Že tady někdo řekne, že my strážci pravověrnosti už nejsme důležití a že chrám, který hrál takovou důležitou roli v dějinách Izraele, už není tím nejdůležitějším. Protože svatyně v Novém zákoně je, kde Ježíš je. A že teď už funguje jiná svatyně. Už teď funguje jiný přístup. Proto čiňte pokání, obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, rozvlažení, kdy pošle Ježíše Nazareckého, které vám určil. Kdy ho pošle? Na konci věku ho pošle jako krále. A teď potřebujeme čas rozvlažení, čas odpuštění, protože dříve, než může fungovat jako král, musí fungovat jako kněz. On zůstane v nebi až do chvíle, když bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých svatých proroků. Co jim říká? Musíte pochopit velký příběh. Jestliže nechápete, o čem je velký příběh, nechápete, co se tady děje. Petr přidal na svoji obranu, když je propustili a pak znovu jim přikázali, že nesmí o tom mluvit. V nikom jiném není spasení pod nebem 4.12. Není jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Nepochopíte, jaký Pán Bůh je, jestli ho nevidíte přes prizmu Ježíše Krista. Nezadřete se na válkách v starém zákoně, nezadřete se na krveprolití, na násilí, jo, a na součásti tohoto světa. Jestliže chcete vědět, jaký Bůh je, podívejte se do života, služby, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Tam je nejjasnější obraz toho, jaký Pán Bůh je. Klíč k pochopení apoštolského poselství o Ježíši Kristu je to, co se dělo o letnicích. No a třetí poselství apoštola Petra v 5. kapitole. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele, dokonané dílo Božího, Ježíš jako dílo na kříži, Ježíš jako spasitel, a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchu. Ten, který fungoval jako spasitel, musí teď fungovat jako kněz, odpuštění a pokání, funkce kněze, než může fungovat jako král při šesté dějství. A kdy všechna království a panství tohoto světa se stanou královstvím a panstvím Ježíše Krista. A tomu panství nebude konec. My jsme svědkové toho, zpět 1.8, a my jsme toho svědkové všeho. A s námi Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kteří ho poslouchají. Proč? Aby přinesl pokání, aby přinesl odpuštění. To je práce Ducha Svatého. A že Ježíš je naším přímluvcem v nebi, znamená co? Entinchano. Znamená to, že Ježíš pracuje na otci a říká, tak otče, buď na ně hodný, já jsem tam byl, nemají to lehký, tak už zkus, jo? Pracuje Ježíš na tom, aby změnil otce? A nebo entinchano, přimlouvat se, znamená setkávat se, dělat všechno pro to, že otec i syn i Duch Svatý, všechny prostředky nebe jsou napraženy na to, aby pomohli tobě a mně vidět věci z jiného pohledu. Aby změnili můj pohled. Ježíš nepřišel na to, na naši zemi, na naši planetu, aby přinesl otci zvěst o tom, jak je to tady těžké, ale přišel na naši planetu, aby nám přinesl zprávu o tom, jaký ten Bůh je. A když lidé budou vidět Boha v jiném světle, když lidé pochopí, jaký Bůh je, říká apoštol Pavel, a to je ten skalpel, který obřeže lidské srdce. Nic jiného to neudělá. John Kerry byl v pásmu Gazy a vyhlásili tenhle týden, že opět začnou rozhovory mezi Izraelem a Palestinci. Protože tradičně americký ministr zahraničních věcí dělá co? Prostředníka. Dělá kivadlovou diplomacii. A přijde k jedním a říká, tak co navrhujete? Co byste si to jak byste si to představili? Co říkáte? OK. A jede k druhému a říká, tak oni říkají tohle, co říkáte vy? A představili by si to takhle. Je to pro vás přijatelné? Ne. OK. A co je pro vás přijatelné? Co byste navrhovali vy? Tohle. OK. V pohodě. Tak oni by si to představili takhle. Je to pro vás přijatelné? Ne. Tak co navrhujete vy? A protože ti dva nebudou spolu nikdy mluvit, tak potřebují prostředníka, který se setkává i s jedními, i s druhými, aby nějak ty dvě strany dal dohromady, smířil, aby ten mír, ten šálom tam navodil, když se zadaří. Takže co je to, že Ježíš je naším knězem, naším prostředníkem? Že pracuje na našem vědomí, na našem podvědomí, na našem pochopení, abychom toho Boha viděli z jiné stránky. A kdo je ten prostředník? Sám Bůh. A proto je jenom jeden, 1. Timoteovi 2.5, protože více ani není třeba. Protože neplatí, že čím více svatých tahá za jeden povraz pro vás, tak tím více toho dosáhnu. Protože smysl té prostřednické služby je právě v tom. Otevřít to myšlení. Vidět vaše místo v tom velkém příběhu. Vidět, jaký ten Bůh je. Podle biblického příběhu byl dvojí problém. Vyhnání z Boží přítomnosti. Hříšné srdce. To nám zamklo přístup do ráje. Ale je zde zaslíbení, že přístup skrze bariéru bude obnoven. Bůh udělá opatření. No a to opatření, teď to máte, je v Kristově službě. Místo kněžství. Jo. Proto v Novém zákoně nemáme kněze. Víte, v kolika letech šli kněži do důchodu? Co tady ještě děláme? No a jestliže nejdeme do důchodu v 50, tak nemůžete argumentovat, že ženy nemůžou být kazatelky. Protože pak byste museli argumentovat, že kazatelé musí jít do důchodu v 50. Samozřejmě, jestliže žena je dárkyní života a hlavní náplň kněžské práce ve staré smlouvě spočívá v zabíjení života, no tak nemůže být knězem. Ale v Novém zákoně nikoho nezabíjíme. V Novém zákoně vyprávím je příběh. A v Novém zákoně služba je založena na duchovních darech. A jestliže Bůh vás vybavil, že jste schopni povyprávět příběh stejně tak dobře, jak kterýkoliv chlap, tak pak se nestahujte do úzadí jenom proto, že nějaký šovinista říká a na mé já tohle nedělá dobře. To já nebudu poslouchat. No tak ty se běž léčit jo, a ty své nervy, ale... Nebraňte působení Ducha Svatého, protože když on jim dal dar, jak říká apoštol Petr, jo, když se vrátil od Kornia, bratři, co po mně chcete? Jo? Jako, vy víte, jaké já mám přesvědčení a co já mohl? Když Duch Svatý na ně sestoupil, jo? A když Duch Svatý je požehnal, tak mě nic jiného nezbylo. Přece já se nebudu stavět proti Duchu Svatému, než to přijmout. Sedět, poslouchat a vzít na vědomí. Takže můžete se podívat na kázání ze zasedání generální konference od Indianapolisu až po Atlantu. Nejlepší kázání na každém zasedání generální konference, co já jsem slyšel, kázali ženy. Takže, když Bůh je požehnal, kdo jsem já, abych proti tomu bojoval. Jo? Protože služba v Novém zákoně je založena na duchovních darech. Ježíš Kristus je ten, který jako spasitel vyřešil problém hříchu, otevřel cestu do nebe k Bohu, jako kněz otevřel živou cestu k Bohu. List Židům říká lepší cestu, pravou cestu, jedinou cestu k Bohu. Mám šabličku ocelovou, vysekám se sám? Ne. Jinou cestu si neotevřete. Jediná cesta k Bohu. Jeho kněžská služba je způsob, jak se k Bohu dostaneme. Proto že na pravici Boží sedí na trůnu, to znamená je král, ale není jenom král, je také kněz. Přináší odpuštění. A co je cílem jeho služby? V čem byl problém? Nejenom otevřít vrata ráje, ale v čem je problém? Cílem jeho služby je dát nám nové srdce, obřízka srdce, novou odezvu, novou odpověď na Boha, způsob reagování, ne vzpoura, ne tvrdé šíje. A dát nám, co za třetí? Pravou bohoslužbu. Takže ještě jestli jednou uslyším, že jsme tady od toho, abychom dělali evangelizaci, tak už začnu křičet. Jo? Kvůli čemu jsme tady? Kvůli bohoslužbě. Kdykoliv se stvořená bytost setkává s Bohem v Biblii, tak proskyného, tak padají, tak se klanějí. Kvůli čemu existujeme? Kvůli bohoslužbě. První povinnost každé stvořené bytosti je pravá bohoslužba. Protože vám zjeví vaše místo v systému věcí. Kde je mé místo? Protože někteří z nás, protože je od malička dusili, tak své místo nevidí. No a někteří, protože je nedusili, tak své místo velice silně přeceňují. A mají pocit, že oni jsou ten, kolem kterého pupíku se celý vesmír otáčí. A co to vyřeší? Bohoslužba. Když přicházíte s prázdnýma rukama a říkáte si, Pane Bože, a vždyť i to, že já dnes dýchám, jenom díky tobě. A že chci poděkovat někomu za to, že jo, tu a tam si zanadáváme, že proč nejsme jako v Německu nebo Rakousku, ale že nakonec ti chci říct, že my tady v té České republice si žijeme dobře a jsme ti za to vděční. Nebudeme to brát jako automaticky. Protože když se podíváte, jak si žijou v Pakistánu a v Bangladeši a v Sudánu, v Jižním Sudánu, tak budete chválit Pána za český pas a český trvalý pobyt a jak se nám tady dobře žije. Takže první povinnosti všech stvořených bytostí je bohoslužba. A to je to, co dělá. Že nám dává vidět naše místo v systému věcí. Aby si o sebe nemyslel příliš a nemyslel málo. Protože za mě zaplatil. Ellen Whiteová říká, Boha uráží, když si o sobě myslíme málo. Protože jestliže nebudete mít pravou bohoslužbu, tak já vám garantuju, že něco uctívat budete. Ale to pak bude BMW, to pak bude titul před nebo za jménem, to pak bude job postavení v práci, to pak bude dům, ve kterém žijete, to pak bude linie, kterou dnes ještě máte, to pak budou děti, které jim se klaníte, já nevím, doplňte si, co chcete, ale jedno jisté, uctívat budete. Něčemu se klanět budete. A proto potřebujeme pravou bohoslužbu. A proto se potřebujeme připojit té bohoslužbě v té svatyni, kde je to o tom, jaký je král. A kdykoliv slyším ve sboru, je v Anglii, často přijdete do sboru a někdo vystoupí a řekne, tak tenhle týden nám 3 dny nepršelo, není Bůh nádherný? Lidi zlatí, co pak to, jestli Bůh je nádherný, se dává tím, jaké je počasí? To je určeno tím. A co lidé říkají v Sudánu nebo v rohu Afriky, kde jim 3 roky nezapršelo? Oni říkají, no Pane Bože, plánovali jsme tě slávit dneska, ale 3 roky nezapršelo, takže Bůh není nádherný. Sorry, zrušena pobožnost. Nic se neděje. Přece Bůh je nádherný, je objektivní realita. Ať já jsem nahoře nebo dole, ať se zadařilo nebo nezadařilo. Jo? I kdyby nezapučel vinič, i kdyby oliva nekvetla, přece já budu chválit Hospodina, protože já se potřebuji pozvednout z mé pozemské žabomyší reality do svatyně nebeské a vidět to z pohledu kosmického, protože jsem součástí většího příběhu, než moje perspektiva 25. července 2013 mi to dovoluje s mými dioptriemi vidět. On nás vede ke správnému způsobu odezvy na Boha. On mi to mé kamenné srdce 1000krát za den vyměňuje a dává srdce masité, abych byl hodný na toho mého kolegu v práci, řekl si Danieli, a tak křičelo malé dítě v noci, tak jsem nevyspala, nemohl bys být na ní hodnější. A když já jsem se ráno podíval, jak Ježíš říká těm, kteří byli na něj mnohem horší, ale vždyť nevědí, co dělají. Já budu na ně hodný. Když jsem se na to ráno podíval a pak přijdu do práce a první, co uslyšíte, že vás kolegyně sjede, protože se špatně vyspala, dítě plakalo celou noc, no tak si řeknete, tak proč bych já nemohl být jednou i hodný. A pak kousíček toho království se rozhostí tam v té vaší firmě, v tom vašem koutku, ozáří věrně koutek svůj. On vás vede k trvalému růstu v důvěře a v lásce, dává nám nové srdce, žijeme život v duchu. No. Protože dříve, než nás přivede k Bohu jako král do slávy, potřebuje nás přivést ke změně myšlení, ke změně srdce, k pokoře srdce jako kněz, abychom v duchu chodili, v duchu žili a aby to společenství lidu božího bylo to, že lidé řeknou, tak to člověče nechápu. Ta jejich teologie, tomu někdo nerozumí ani svatý. To, co dělají, to je, my tady jsme nikdy nedělali u nás na vesnici, ale já jsem rád, že ti lidé jsou zde, protože je nám všem líp. Ale sklár? Tak se pomodleme. Drahý náš Pane, děkujeme ti za to, že jsi živý a mocný, že jsi přišel na tento náš hříšný svět, že jsi nás zachránil v našich hříších, že za nás zemřel, že můžeme vidět, jaký ve skutečnosti jsi a že nemusíme věřit tomu, jak Satan tě představil a jak dobří lidé v dobrém úmyslu tě představovali v průběhu staletí, ale že můžeme se vracet zpátky k biblickému příběhu a z první ruky nově a nově pochopit, co zamýšlíš, jak to děláš a kam to vedeš. Chceme prosit, abys obřezal naše kamenná srdce pro každého z nás, jak zde stojíme, pro ty, co sledují na internetu a budou sledovat v budoucnosti. Protože není pro nás naděje. My si uvědomujeme, že bez tebe nejsme ničím. Že jediná naděje pro nás osobně, pro nás jako společenství víry i pro celou společnost je, že každý z nás se bude měnit k lepšímu, k tvému obrazu. Takže když ty takhle rozlažíš naše myšlení, naše srdce, jednoho dne nás vemeš do svého království, kde bude věčný šalom a budeme tě chválit až na věčnost. A za tuto perspektivu ti děkujeme, že to dnes z dnešního pohledu můžeme vidět v Panu Ježíši. Amen.